kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nama, moja kwa moja msikilizaji, basi ukisikia hayo ni kwamba ni wakati mwingine wa kuwa nawe wakati huu wa alasiri. Msikilizaji, hapa studio ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, pale Afrika ya Kati ni 9:30, lakini Afrika ya Mashariki 10:30 alasiri. Msikilizaji, tayari tuna vitu vingi vya kukuletea, nikiwa tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, ndani ya nyumba ya studio. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo na tunakukaribisha katika hizi nusu saa za matangazo yaliyosheheni habari, masuala mbalimbali ya kijamii, lakini mambo ya kiuchumi, hali kadhalika kisiasa na habari vile vile za ulimwengu. Sunday Shomari, tunaanzia wapi leo?
Bila shaka kule nchini Tanzania tunaangalia hali nzima ilivyo ya elimu. Matokeo ya kidato cha sita tayari yamekwisha toka, wengine ni kitumbo joto, wengine wanafurahi, wengine wanasema yako mazuri, wengine wanasema ni vipi. Tutaangalia hayo mambo ya matokeo yalivyo, bila kusahau muziki utasindikiza matangazo haya. Idi Ligongo, pia kusahau pale kwenye barazani tunauliza nini kifanyike kuinua watu wenye kipato cha chini wasiendelee kuwa tegemezi. Maoni ni mengi kweli kweli, endelea kutoa maoni yako, tutayasoma na vile tutaongea na wewe kwa njia ya simu.
Naam, sasa umezungumza kwamba matokeo ya Tanzania ya kidato cha sita yameanza na ni shughuli kweli kweli. Wazazi watakuwa namna wanavyoweza kuona namna gani wamewekeza kwa watoto wao.
Bila shaka,
sasa
bila shaka.
Nini kimejiri, Sunday Shomari, tujuze?
Haya, kilichojiri ni kwamba baraza la mitihani la nchini Tanzania NECTA limetangaza matokeo ya kidato cha sita kwa mwaka huu 2023, wakisema kwamba yanaonyesha ufaulu wa jumla umeongezeka kwa 0.26% ikilinganishwa na mwaka jana 2022. Sasa basi, kutokana na haya nimezungumza, tunaye hapa Dr. Hadija Jilala. Yeye ni kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Na kwanza kabisa nataka kujua matokeo haya kwa upande wako, asilimia hii 0.26 inatosha au umeipokea vipi?
Kwa upande wangu mimi ninaona, unajua kitu chochote kikiwa kinaongezeka, tunaweza tukasema kwamba tumepanda kidogo, kwamba angalau tumeongeza kutoka tulipokuwa, tumekwenda hatua ya pili, hatua nyingine. Kwa maana hiyo, hiyo pia ni pongeze Wizara ya Elimu, kwa maana kwamba tumesogea kidogo. Kwa hiyo kwa kiasi fulani tunaweza tukasema kwamba ni hatua, kila kitu ni hatua, na kwa sababu tumetoka hatua moja kwenda hatua nyingine ni jambo la kupongeza, lakini bado tuna safari ndefu, kwa maana kwamba tunahitaji kuangalia vizuri mfumo wetu wa elimu, ikiwa ni pamoja na hata mbinu tunazotumia ama lugha tunayotumia kutolea elimu kwa wanafunzi wetu. Hivyo, kwa
hiyo
bado safari ni ndefu.
Sawa, safari ni ndefu, lakini pia kuna swala la ufaulu limezungumzwa hapa, ikionekana kwamba ufaulu wa wasichana umeongezeka zaidi kuliko wa wavulana. Kwa upande huu, hili nalo unalipokea vipi?
Kwa ujumla, kwa ufaulu wa wasichana, mimi nawapongeza na ninaona kabisa kwamba ni hatua kubwa katika sawa wa kijinsia, na kwamba tunaona kabisa kwamba watoto wa kike na wenyewe wanaweza kusonga mbele zaidi na wanaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo naona ni jambo chanya, ninalipokea kwa uchanya, kwa maana kwamba watoto wa kike pia wanaonyesha vipaji vyao na uwezo wao katika swala zima la elimu, tofauti na ilivyokuwa mwanzo huko nyuma, ambapo tulikuwa tunaona kwamba watoto wa kike walikuwa muda mwingi wako nyuma katika masuala mengi. Kwa hiyo hii pia inatuonyesha kwamba kuna mwamko mkubwa pia kwa watoto wa kike na wanafanya vizuri na jitihada katika masomo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naliona ni jambo chanya, na pia tunahitaji kuwatia moyo zaidi na kuendelea kuwapa motisha.
Bila shaka motisha itakuwepo. Na kushukuru sana Dr. Hadija Jilala kutoka Chuo Kikuu cha Huria nchini Tanzania akizungumza na VOA Express. Basi moja kwa moja kitu chake Juno Kizigenza, huyo msikilizaji anakuja na kitu.
Yeah, zabiri chuya gusa nza gutsindira eh oh my gosh she got me overdose can't stop singing ni corona by a flop eh baby low you give me overdose marira nariza nzikuza ya moza eh oh my gosh she got me overdose
hey hey
mijimba narase uzai nishura
Hai basi msikilizaji, ndio mambo hayo yanavyokwenda ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa Sande, unajua wiki hii tumekuwa tukiangalia vile vile masuala ya rushwa kwa upande wa bara la Afrika. Kuna ripoti moja inaeleza kwamba vijana wengi hawaoni kwamba ni tatizo kutoa ama kupokea rushwa. Wanaona ni jambo la kawaida. Yaani
wanaona ni jambo la kawaida.
Mhm. Na wanaona kwamba ni sehemu ya kufikia mafanikio. Na hili linaelezwa kuwa limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa pande nyingi na linarudisha nyuma maendeleo ya mataifa mengi ya Afrika, kwa kuzingatia kwamba vijana ndio kundi kubwa la idadi ya watu barani Afrika. Na wao ndio baadaye wanakuja kuwa viongozi. Sasa nimezungumza hapa na Gabriel Mwangonda, nikataka kujua kwa nini hili lipo, linaonekana hivi kwamba vijana wako tayari kushiriki katika masuala ya rushwa.
Unajua mazingira ya mtu kuona dhambi sio dhambi ni kama utamaduni wa mtu aliyokulia. Labda twende kwa mifano zaidi. Ukikuwa katika mazingira ambayo rushwa sio issue na watu wanaisifia sana, maana yake inaonekana si tatizo tena. Ni mazingira, kwa sababu kama unauelewa wa kwamba kupata haki yako sio rahisi mpaka utoe rushwa. Kuanzia kupata labda nafasi za chuo, labda mtu hata pale chuo kupata nafasi za malazi pale, yani unataka lale pale pale chuo, serikali ya wanafunzi inachukua rushwa ili wewe uweze kupata chumba. Unakuja mtaani unakuta hivyo hivyo. Mahala pa kazi, kuna watu wanataka kufanya kazi labda TRA ili apate nafasi ya kazi, anaona baba yake fulani amemsaidia ndo mwanae kupata nafasi, sio by merit, kwa sababu baba yake ana hiyo nafasi ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo inajengeka, inakuwa kama ni taratibu ya kawaida katika jamii.
Sasa Gabriel, hili limalizike, nini ambacho kinatakiwa kufanyike? Maanake ni tatizo ambalo linaonyesha kwamba bara la Afrika linaenda kukabiliwa na changamoto hii kwa kipindi kirefu. Kama kizazi hiki bado kinaona kwamba swala hili ni kawaida, nini sasa hapa kinatakiwa kifanyike?
Ni elimu, kwa sababu mitazamo inatokana na vitu ambavyo watu katika jamii wanavisikia au wanaviona. Vitu viwili hivyo ndo vinasababisha mtu aweze kuingiza doctrine, yani kuingiza tamaduni na taratibu na mfumo unao guide utaratibu wake wa kufanya maamuzi na kujua jema na sio jema, baya na nzuri. Kwa hiyo sasa watu wakiwa wanasikia na wanaona kwamba rushwa ni adui wa haki, rushwa haifai na rushwa inaweza ikalitokomeza kabisa taifa, watu wote wakilichukia, mtoto anayezaliwa akikuta trend ndo hiyo, ana align na hiyo society, na chuki yake juu ya rushwa inakuwa sawasawa na wakubwa wake.
Naam, huyo basi ni Gabriel Mwangonda akielezea jinsi gani tafiti zinaonyesha kwamba vijana wengi hawaoni tatizo la kutoa, kupokea au kushiriki masuala yoyote ya rushwa katika namna yoyote. Kutoka hapa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana leo na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi pembeni mwa mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika ASEAN nchini Indonesia. Blinken na Wang walikutana mwezi uliopita mjini Beijing, ikiwa sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden wa kupunguza tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani.
Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba miili ya takriban watu 87 imepatikana kwenye kaburi la halaiki kwenye jimbo la Darfur magharibi nchini Sudan. Taarifa kutoka ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba miongoni mwa waliokufa ni watu kutoka kabila la Masalit na kwamba miili yao imepatikana nje ya mji wa Jeneina. Taarifa zimeongeza kusema kwamba wakazi walilazimishwa kuzika miili hiyo kati ya Juni 20 na 21.
Wataalamu wanaonya kwamba ukulima wa mpunga kusini na mashariki mwa Asia huenda ukaathirika wakati dunia inaelekea kwenye kipindi cha El Nino. Mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha kutokea El Nino ya nguvu ambayo huathiri mfumo wa kawaida wa hali ya hewa duniani, ambako tayari kuna shuhudia ongezeko kubwa la joto. Mimea kama mpunga huenda ikaathiriwa zaidi kutokana na kwamba hupendelea maji ya mvua kinyume na kunyunyiziwa maji.
Na rais wa Marekani Joe Biden hii leo yupo mjini Helsinki, Finland, kwa mkutano wa kilele na viongozi mataifa ya Ulaya kaskazini inayofahamika kama nchi za Skandinavia, ili kupongeza Finland kwa kujiunga na NATO. Ratiba ya Biden inajumuisha kikao na rais wa Finland Sauli Niinisto kabla ya kukutana na viongozi wengine wakiwemo waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson, waziri mkuu wa Norway Jonas Gahr na waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na waziri mkuu wa Iceland Katrin Jakobsdottir. Kikao hicho Marekani na mataifa ya Skandinavia yanatarajiwa kuzungumzia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, ushirikiano na kiusalama, pamoja na teknolojia zinazoibuka.
Wanna catch my feeling, vile unanifeel mimi. Sisiri, kile na feel ni real. Na wewe, you are meant for mimi. That is always on my mind. Hata bae.
Baby, you're a queen. My eyes have never seen such a pretty face. Nikaa unanga stress. Moto ya gasoline. You know what I mean. Always walking in your grace. Shape me a vest. There's no denying. I've been really trying to get you off my mind. Always want you by my side. There's no denying. All the stars are aligning. So even if you hide, I know where I'm gonna find you. Always on my mind.
Haya ni Heart of the Band, hao msikilizaji, On My Mind. Mambo mazuri kweli kweli, basi wakisindikiza na kutupeleka moja kwa moja katika mada yetu ya barazani hii leo. Natumaini msikilizaji tayari umekusha kaa mkao wa kula, uko standby kusikiliza mada hii ni ipi kwa wale ambao hamjaifahamu. Basi katika mada ya barazani yetu tunauliza hii leo kwamba je, nini kifanyike kuinua watu kwenye kipato cha chini wasiendelee kuwa tegemezi? Haya ndio mambo ambayo tutataka kuyajua kutoka kwako wewe msikilizaji. Baadhi yenu wengi tu mmeingia kwenye mtandao wa Facebook na kujaza kweli kweli maoni pale, lakini pia kwa njia ya simu. Tunaye tayari msikilizaji kwenye simu, naambiwa hapa, karibu VOA Express, jitambulishe jina lako, mahali ulipo na utupe maoni yako.
Mate ni kwa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoani Ituri, katika mji wa Bunia. Alafu
sawa basi nikiwa... bila shaka jina lako alikusikika, samahani kidogo, unaweza tuambia jina lako kwanza?
Jina ni Dickson Mate, nasema niko hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Karibu sana
mjini Bunia. Asante.
Haya, tuambie pale Bunia, nini maoni yako kuhusiana swala hili?
Kuhusiana na swala lile, kwanza nipende kujulisha kwamba hali ya nchi na hasa ukosefu wa usalama umefanya wakimbizi wajae hapa mjini Bunia. Alafu nikilinganisha swala hilo na mada yetu ya leo, ninaona kwamba kwa sababu mwanadamu kama alivyo, kila mwanadamu anataka ajipatie maisha, apate urahisi wa maisha. Alafu ili watu wenye kipato cha chini wapate kukabiliana na ugumu wa maisha, ingekuwa salama kwanza, serikali idumishe usalama, izingatie mambo yanayohusu usalama wa raia na mali yao. Na badala ya hilo, vile wale wanaohusika na biashara ndogo ndogo, ingekuwa muhimu serikali iwapunguzie hizo kero zinazolingana na ushuru ama kodi. Nafikiri hilo linaweza kuwasaidia wapate kuinuka pia.
Bila shaka, nikushukuru sana. Wengi wamekuwa kizungumzia kuhusu masuala ya kodi, masuala ya tozo, hata huko nchini Tanzania na Kenya ni swala ambalo limegonga vichwa vya habari na wananchi wengi wakizungumza kwa sababu ya hali ya maisha. Nakushukuru sana Dickson kushiriki View Express. Nikutakia siku njema kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja niangalie pia kwenye upande wa Facebook. Kama nilivyosema hapa, wengi sana wametuma maoni yao hapa kwenye Facebook. Naanza naye Darius George kutoka kule Bukoba. Anasema cha kufanya kwa kule Bukoba Tanzania ni taasisi za kifedha kuwapa mikopo na elimu kuhusu uendeshaji wa mikopo hiyo ili wajiinue kiuchumi. Sawa kabisa. Sio tu kutoa anasema mikopo, lakini pia wapewe elimu. Bila shaka. Maria Kamara, haya, Maria Kamara anasema kwamba hakuna namna ila awekeze kwenye juhudi na maarifa na kubuni miradi mbalimbali midogo midogo tu. Hayo yatasaidia wasiwe watu tegemezi. Bila shaka. Upande mwingine nakutana nawe Hadithi Nasuna, unasema kwa ujumla mnataka bara la Ulaya na Marekani waachie huru nchi za Afrika kiuchumi. Hapo anasema ndio taweza kutoa kwenye vipato vya umasikini. Upande mwingine nakutana naye Oscar, unasema gharama ya mahitaji ya kawaida ipunguzwe na serikali, kisha wapewe mikopo ili waweze kujiendeleza hawa wenye kipato cha chini. Mwingine namuona hapa ni Ima Chami, anasema hakuna njia, watu waende kufanya kazi, waache kucheza bao, waache vijiwe, waache kahawa asubuhi asubuhi, waingie kazini. Haya, kama kazi zenyewe zipo, hiyo ni swala jingine. Nick Sanga unasema kwamba serikali ifungue viwanda katika nchi kote, vikifunguliwa basi watu nao wataweza kupata ajira. Bila shaka. Huyu mwingine ni Asembo Silva. Asembo Silva unasema kwamba serikali zinapaswa kuwa na mipango kamili ya kuwawezesha watu husika ili mikopo ya masharti nafuu ipatikane na kuwasaidia watu wa kipato cha chini, hasa walio maskini. Naye Msese Joeli unasema kwa kweli ya leo tusiyawaze, ingawa jana tujiamaliza, anasema elimu ndiyo nafasi inayotakiwa ipewe zaidi ndio watu wasaidiwe. Haya, na wengi mnazungumzia elimu hapa kwenye mikopo. Hapi Mwinuko vivyo unasema elimu iendaye dunia ya sasa. Bila shaka, naona wengi mmetoa maoni yenu. Boniface Adoyo, Caleb Crypto Chich, Mwene Delomi na wengine wengi. Basi muda nao haturuhusi kusoma maoni hayo yote, lakini tafadhali endelea kutoa maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Lakini moja kwa moja basi kwenye kibao cha muziki. Ni Express, kama nilivyosema, bila muziki hujasukuma gurudumu. Nakutana naye sikimatatiki kijana machachari huyu, msimu mwingine ni Mario na kitu chake Tomorrow.
Shida ni kumzoea, kinacho nipa shida ni mazoea. Nimevumbua shida, nimeizoea, yanayo nipa shida ni mazoea. Sianajua maana nafanya kusudi kunikomesha, ananikomesha. Nishajishusha sana mpaka sina budi, anichoresha, ananichoresha. Acha nitwe mrefu, acha nitwe mfupi,
Basi ni Mario anakuambia na kitu tomorrow, eh? Ushakiona kitu hiki kwenye kichupa?
Hichi kitu sio mchezo, hidi nimekiona kwenye kichupa, sio kitu cha mchezo hata kidogo.
Eh, mimi hiki kichupa bwana, nikisema kichupa namaanisha video.
Wengine sio akashangaa.
Sio akashangaa kichupa nini? Nikimaanisha video ameifanyia pale kwenye maktaba ile mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo huwa nikiangalia hii video nakumbuka
mbali sana, eh?
Kwenye maeneo yale ya
Kilima.
Kilimani pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunazidi kusonga mbele na matangazo haya ya VOA Express, na sasa tunaelekea katika masuala ya burudani. Sande Shomari, umeangazia mambo ya burudani na naamini kabisa utakuwa umejiandaa vya kutosha kutupasha, na nimekushikia lile zulia jekundu kwa wiki mbili. Sasa hebu tuulize
nini sana kwa kuangusha vitu, maana pale mnabidi uangushe vitu,
mnabidi uangushe vitu,
na kama umeangusha vitu ni mambo mazuri kabisa hili waligongo. Basi nimerejea hapa studio nifanye vitu vyangu, bila shaka tuangalie mambo yanavyojiri mle ndani. Tuanzie na teule tuzo za Emmy. Tuzo 75 za Emmy ambazo ni tuzo kubwa sana kwa televisheni hapa Marekani. Filamu ya Succession au Succession, mlongo wa Succession iliongoza kwa teuzi 27 za Emmy, ikifuatiwa na Last of Us ikiwa na 24, The White Lotus 23, Ted Lasso ikiwa na 21. Na mwaka huu wasimamizi wa tuzo hizi za televisheni waliegemea zaidi kwenye upande wa kiza, wanasema kutokana na kwamba wameteua filamu au zile sinema ambazo zinaonyesha hali ya huzuni, kama hii Succession, The Last of Us, Yellow Jackets, Dama Monster. Unajua Dama Monster, ujamaa aliua sana watu wa Marekani.
Hey, Jeffrey Dama.
Huyu alitisha mno. Jeffrey Dama alitisha sana.
Mimi niliangalia ile kwenye Netflix, sikutaka tena, nikasema hii kitu ya hatari sana.
Hatari.
Hii iko hivi.
Na aliwezaje kutokukamatwa kwa muda mrefu sana na huo watu wanaweka ndani hata hawajui? Sasa filamu za namna hii ndio ambazo zimetamba safari hii, wanasema.
Jeffrey Dahmer ile ilifanya vizuri sana kwenye Netflix
ile
imetoka.
Watu walifuatilia sana. Basi tuzo hizi zitapatikana September 18 ndio zitakuwa rasmi. Kwingineko basi, unamjua mcheza filamu Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio. Nikimwona huyu jamaa nakumbuka filamu mbili.
Ndio.
Moja ile ya Titanic.
Titanic afanya vizuri sana.
Amefanya vizuri sana. Alafu ya Wolf.
Wolf.
Of Wall Street, nani Wall Street.
Wall Street.
Yeah.
Alifanya
ameifanya vyema sana hiyo. Amecheza mule anatisha kulikweli Leonardo DiCaprio.
Sasa unaona DiCaprio ni mtu ambaye anaweza kuvaa kofia nyingi. Mimi namkumbuka sana kwenye filamu yake nyingine Catch Me If You Can. Alikuwa ni tapeli mkubwa ambaye alikuwa anabadilisha jina, anabadilisha kazi, alishakuwa dokta, katengeneza cheti kabisa, kaenda hospitali kaomba kazi kwa madokta na akapewa kazi kutibu sasa. Hapo ndipo alipokuwa na mtihani. Aka pilot wa ndege. Hii ndio unajua mambo ya ndege. Kachukua mpaka uniform, kashona, kaingia mpaka kwenye cockpit. Kapewa jump seat, ambayo jump seat ni hajui hata jump seat ni kitu gani. lakini sio kama aliendesha, lakini aliwapiga kamba wakubali kwamba jamani pale tunawakampa siti pale kwenye kwa kupiti. Yaani ni hiyo ni habari ya ukweli ambayo alicheza. Kwa hiyo DiCaprio ametisha sana, wanasema kwamba amekwenda kule alikosomea na shule yake ya msingi UCLA kule California, ambapo anasema aliwahi kuwa mwanafunzi na wakati yuko mwanafunzi alipewa fadhila ya kulipiwa masomo. Basi ameenda kwa sisi mfuko unaitwa Leonardo DiCaprio. Hii ni scholarship fund ambayo inatoa elimu ya haki ya hali ya hewa na kuanza kusaidia watu kuanzia mwaka ujao. Wanasema wanakusudia kutoa mbinu za ubunifu wa kielimu kwa wanafunzi umri kuanzia miaka 4 hadi 12. Kwa hiyo ana umuhimu wa kusaidia, anakumbuka kule alikotokea. Na wanasema shule hii takriban 40% wanapata msaada wa kifedha. Kwa hiyo amefikiria sana swala hilo. Vile vile kwingineko, Madonna Mama Holiday. Hiyo nyimbo kesi nakumbukia wapi?
Holiday.
Unakumbukia wapi bwana hili? Hiyo kitu sio mchezo bwana, ni Madonna.
Ngoma ya zamani sana, lakini mimi naweza ngakwambia moja kati ya nyimbo ambazo za Madonna nikizisikia na changanyikiwa kabisa ni La Isla Bonita.
La Isla Bonita. Sio mchezo. Sasa Madonna kama mnavyokumbuka alipata matatizo, alipata bacterial infection akaugua, akashindwa kuendelea na tour yake aliyoipa jina la Holiday. Sasa wanasema amepumzika kwa sababu ya ile kutaka kupata uponyaji zaidi. Na Wildlife Nation ndio walikuwa wanashirika na masuala yake. Basi wanasema kwamba anasubiri akitegemea kwamba hivi sasa anaangalia zaidi swala la kufuata nini kupata afya yake bora na kuboreka kabla ya kurudi kwenye hii tour ya Holiday ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika maeneo mengi kule Las Vegas, ilikuwa ni Oktoba 8, hadi kadhalika Oxygen Arena kule London Oktoba 14 na hapa Amerika Kaskazini. Lakini Live Nation anasema kwamba tarehe zitapangwa upya na zitatangazwa haraka iwezekanavyo. Najua washabiki mkimwacha Aida Isa kule nyuma wanamsubiria kweli kweli kabisa, bila kusahau pale kuna mambo mengi yamefanyika kama kina Bana Boy walishiriki pale Oxygen Arena vile vile. Na aliuza ikajaa, na wanasema sasa hivi kafija nyingine na City Field huko. Bila shaka
Bana Boy anakimbiza kuli kweli,
anatisha,
anakimbiza kuli kweli
kabisa. Kwingineko, Britney Spears ametoa kitabu chake. Unajua Britney Spears alikuwa na shida bwana, alipitia mambo mengi sana, akaambiwa mzazi wake ndiye asimamie fedha zake na kadhalika. Sasa anasema ametoa kitabu kinaitwa The Woman in Me. Oktoba 24 kitatoka kulingana na mchapishaji wa hichi kitabu. Anazungumzia kuhusu historia yake, mambo aliyopitia, na kama unaofahamu alimwomba jaji kumuondoa kwenye ile chikuwa chini ya udhamini ya usimamizi, ambao alikaa chini ya usimamizi huo kwa miaka 13. Lakini hatimaye ushujaa wake umeweza kutoka humo. Kwa hiyo mengi yatatokea kwenye kitabu cha Britney Spears, na jua wengi wanakisubiri kitabu hicho kione. Basi bila shaka Idi Ligonga, hayo ni baadhi tu ambayo tunaangalia, lakini mengi zaidi usikose kuungana nami. Nikushukuru Idi kwa kufanya kipindi hiki, lakini tutakutana mengine kwenye entertainment red carpet au zulia jekundu la Sauti ya America. Vingi vitaendelea ambavyo Idi ulifanya wiki hii, sio?
Tunajiona Ijumaa. Tunajiona Ijumaa
bila shaka. Sasa Idi, hebu niambie Ligongo, kuna haya yanayojiri haraka haraka kwenye mtandao wa kijamii, wanasema mayele 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 anatetema kweli kweli kwamba hajasaini mkataba wa Yanga, wengine wakisema anakwenda Simba, wengine wakisema kwamba anakwenda Saudi Arabia. Tuambie wanazungumza nini kwenye mitandao ya Mayele.
Mayele bwana anaendelea kuleta tafrani kweli kweli kwenye soka la Afrika Mashariki, hasa kule nchini Tanzania. Huyu Fisto Mayele, kumbuka alikuwa ni mfungaji bora wa michuano ya shirikisho, halikadhalika ligi bora katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa mujibu wa viwango vya shirikisho la kabumbu barani Afrika, CAFU, taifa la Tanzania, ligi ya Tanzania. Sasa Mayele unaambiwa, anaelezwa kwamba yeye, kuna watu wanasema bado ana mkataba na Yanga mpaka mwaka 2024, yani msimu kama huu, majira kama haya mwakani atakuwa ni mchezaji huru. Sasa kuna timu wanadai kwamba wamepeleka dau, wengine wanadai kwamba Mayele kwamba mkataba wake sio wa 2024, mkataba wake umekwisha na Simba Sports Club wanataka kumnyatia. Na kikubwa ikumbukwe timu hizi za Simba na Yanga huwa zinakuwa zina ushindani mkubwa, na Yanga tayari wameshamsajili aliyekuwa kiungo bora kabisa wa timu ya Simba. Huyu bwana anaitwa Nungunungu,
Jonas Gerard Mkude Nungunungu, lakini wanasema wengine amesajiliwa baada ya kuachwa na Simba. Basi moja kwa moja Ligongo Express tunakamilika na Holiday, na muona Madonna anakuja hapa kusindikiza msikilizaji upande pili. Aida Isa langu Sunday Shumai, ni karibu zangu Idi wa Ligongo. Kwaheri kwa sasa, Holiday, twende kazi.